เกมลดราคาที่เห็นเมื่อไหร่แล้วต้องรีบจัดสตรีมซัมเมอร์เซลล์2022กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลสตรีมซัมเมอร์เซลล์ที่ทุกคนรอคอยโดยในครั้งนี้ทางวาวก็ได้จัดโปรโมชั่นลดราคาเกมมากกว่า 1,000 เกมด้วยกันซึ่งจากที่ทางเราได้เช็คมาก็มีเกมใหม่ๆที่ได้รับส่วนลดเป็นครั้งแรกพร้อมกับเกมคุณภาพที่ได้รับส่วนลดมากกว่าครั้งก่อนๆที่ผ่านมานอกจากนั้นแล้วในกิจกรรมนี้ก็ยังมีของรางวัลสำหรับผู้ร่วมมินิเกมของเทศกาลอีกเช่นกันซึ่งในครั้งนี้ทางร้านค้าได้แจกมากกว่าบาร์ที่ใช้ตกแต่งโปรไฟล์แต่ได้ทำการแจกทีมโปรไหลพร้อมกับกรอบรูปและสติกเกอร์ต่างๆให้ได้ใช้กันอีกเพียบเลยครับหากสนใจทางเราก็ได้เขียนบทความไกด์มินิเกมไว้ให้แล้วครับทั้งนี้มีเกมอะไรน่าซื้อในสตรีมซัมเมอร์เซลล์ครั้งนี้บ้างเราไปดูกันครับมีเกมอะไรน่าซื้อบ้าง Tale of Arise Resident Evil Village Near Replicant World 0.10.224744871139 Yakuza Like a Dragon Degone Ghostwire Tokyo Hitman 3 Monster Hunter Rise Doki Doki Literature Club Plus Dragon's Dogma Dark Arisena Plague Tale Innocent No More Persona 5 Striker AI The Somnium Fire Sekiro Shadow DA Twist Tale of Arise.เกม RPG ผู้ชนะรางวัล Best RPG จากงาน The Game Awards 2021ที่ผ่านมาโดย Tale of Arise เป็นเกมแนว JRPG จากซีรีส์ Tale ที่พัฒนาและจัดจำหน่ายโดยทีมบันไดนำโจ้ตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับชายสวมหน้ากากเหล็กผู้สูญเสียความทรงจำอัลเฟนและได้เจอกับสาวปริศนาชื่อว่าชั่นออกผจญภัยโค่นล้มผู้ปกครองอาณาจักรชั่วร้ายเพื่อปลดแอกชาวเมืองให้เป็นอิสระอีกครั้งซึ่งในสตรีมซัมเมอร์เซลครั้งนี้ Tale of Arise ได้รับส่วนลดอยู่ที่ 50% เหลือ745บาทซึ่งลดมากสุดในประวัติการและจะหมดเขตในวันที่8กรกฎาคม2022นี้ครับ Resident Evil Village เกมภาคล่าสุดจากซีรีส์ Resident Evil ที่มาพร้อมกับตัวละครวายร้ายที่ฮือฮามากที่สุดบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่าง Lady Dimitrescu Kill ถึงตัวเกมจะได้วางจำหน่ายเมื่อวันที่7พฤษภาคมของปี2021ที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันทาง Capcom ก็ยังมีโรดแมปเพิ่ม DLC ของน้องโรสเซอร์มารีเข้าเกมพร้อมกับโหมดใหม่ๆในอนาคตอีกซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะมีตัวเกมไว้ในตอนนี้เพราะ Resident Evil Village ได้รับส่วนลด 50% จนเหลือ914.50 บาทหากใครที่กำลังเล็งที่จะเล่นไว้นานแล้วละก็ทางเราก็แนะนำก่อนให้รีบคว้าก่อนที่จะหมดเขตในวันที่8กรกฎาคมนี้ครับนิเย่ Replicant World 0.10.22247448739เกมฉบับรีเมคของนิเย่ Replicant เวอร์ชั่น PS3 และ Xbox 360ที่ได้รับการยกเครื่องกราฟิกต่างๆให้ดูสวยงามขึ้นโดยตัวเกมภาคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเกมในดวงใจของแฟนเกมซีรีส์นิเย่ของโยโกทาโร่หลายๆคนเพราะนิเย่ Replicant นอกจากจะมีเนื้อเรื่องเกมเพลย์และตัวละครที่น่าจดจำแล้วเรื่องเพลงประกอบต่างๆถือว่าเป็นที่สุดของเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับนิเย่ Replicant World 0.10.22247448739ได้รับส่วนลดจากงานสตรีมซัมเมอร์เซลล์อยู่ที่ 50% จนเหลือ995บาทและจะหมดเขตในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ Yakuza Like a DragonYakuza Like a Dragon เป็นตัวเกมภาคล่าสุดที่มาพร้อมกับรูปแบบการเล่นใหม่ที่แตกต่างจากภาคดั้งเดิมที่เป็นแอคชั่นบีทเอ็มอัพกลายเป็นแอคชั่น RPG สไตล์เทิร์นเบสซึ่งถึงจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแต่ตัวเกมก็เป็นหนึ่งเกมในซีรีส์ที่ได้ผลตอบรับและยอดขายดีมากๆซึ่งนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกมเพลย์แล้วพระเอกประจำซีรีส์ก็ถูกเปลี่ยนจากคิริวเป็นพระเอกหน้าใหม่อิจิบังพร้อมกับของเพื่อนที่จะมาร่วมทีมเพื่อช่วยเจ้าตัวแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแก๊งยากูซ่าที่ตนทำงานให้อยู่อีกเช่นกันครับYakuza Like a Dragon ได้รับส่วนลดจากงานสตรีมซัมเมอร์เซลล์อยู่ที่ 55% จนเหลือ760.50 บาทเป็นครั้งแรกในประวัติการและจะหมดเขตในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับDagon อีกหนึ่งเกม Exclusive จากคอนโซล PlayStation ที่ได้รับการพอร์ตลงให้กับ PC โดยตัวเกมจะเป็นแนวซอมบี้ Open World ที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นหนุ่มบิ๊กเกอร์ชื่อว่า Deacon S. John ที่พยายามออกตามหาภรรยาที่หายไปของเขาหลังจากโลกของมนุษย์ได้ถูกทำลายด้วยโรคระบาด ที่กลายพันธุ์มนุษย์เป็นซอมบี้นับล้านDagon ได้รับส่วนลดจากงานสตรีมซัมเมอร์เซลล์อยู่ที่ 50% จนเหลือ645บาทและจะหมดเขตในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ โกสวายโตเกียวโกสวายโตเกียวเกมแนวฮอร์เรอร์สไตล์เฟิร์สเพอร์ซันพัฒนาโดยทีมงานแทงโก้เกมเวิร์คและจัดจำหน่ายโดยเบทีซาด้าที่เพิ่งวางจำหน่ายไปเมื่อวันที่24มีนาคม2022ที่ผ่านมาโดยในเกมนี้ผู้เล่นจะต้องแก้ปริศนาต่างๆเพื่อช่วยเมืองโตเกียวจากเหล่าพูดผีปีศาจต่างๆของญี่ปุ่นที่ส่งผลทำหายประชากรเมืองหายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอยเอาไว้ครับโดยในสตรีมซัมเมอร์เซลครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ Ghostwire โตเกียวได้รับส่วนลดมากถึง 50% จนเหลือ675บาทและจะหมดเขตในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับHitman 3 อีกหนึ่งเกมจากซีรีส์ Hitman ที่เกมเมอร์ยกให้เป็นภาคที่ทำออกมาได้ดีพอสมควรด้วยเสียงตอบรับที่ดีทางทีมงาน IO Interactive จึงได้เผยโรดแมพเพื่อพัฒนาส่วนเสริมปี2ให้กับ Hitman 3ที่จะมาพร้อมกับภารกิจและด่านใหม่ๆอีกเพียบในเร็วๆนี้ครับHitman 3ได้รับส่วนลดจากงาน Steam Summer Sale อยู่ที่ 60% จนเหลือ606บาท80สตางค์และ Hitman Trilogy ที่มาพร้อมกับคอนเทนต์จาก Hitman 1กับ2ในราคาส่วนลดอยู่ที่ 1,036 บาทหมดเขตในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับMonster Hunter Rise เกมภาคล่าสุดของซีรีส์ Monster Hunter ที่เพิ่งได้รับการพอร์ตจาก Nintendo Switch ลง PC บน Steam เมื่อวันที่13มกราคม2022ที่ผ่านมาซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาคที่ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมจนทั้งแฟนเกมและสื่อต่างๆได้เทคะแนนให้กันอย่างล้นหลามและในเร็วๆนี้ตัวเกมก็จะมีภาคเสริมอย่าง Sunbreak เข้ามาเพิ่มสีสันในการออกล่าสัตว์ประหลาดในวันที่30มิถุนายนนี้อีกเช่นกันMonster Hunter Rise ได้รับส่วนลดจากงาน Steam Summer Sale อยู่ที่ 49% จนเหลือ932บาท79สตางค์และจะหมดเขตในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ Doki Doki Literature Club Plus Doki Doki Literature เกมแนวเดตติ้งซิมที่ฮือฮาบนโลกอินเทอร์เน็ตในช่วงปี2017เป็นอย่างมากซึ่งในปี2021ที่ผ่านมาทางทีมซาวาโตะก็ได้วางจำหน่ายภาค Plus ที่นอกจากจะเป็นการรีมาสเตอร์ของภาคต้นฉบับแล้วก็ยังมาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างโหมดไซส์สตอรี่และความลับที่เสริมจักรวาลของเกมให้กว้างใหญ่ขึ้นอีกเช่นกันโดยใน Steam Summer Sale ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ Doki Doki Literature Club Plus ได้รับส่วนลดมากถึง 33% จนเหลือ160บาท13สตางค์และจะหมดเขตในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับหากสนใจทางเราเคยได้เขียนรีวิวช่วยการตัดสินใจซื้อเอาไว้หากสนใจสามารถอ่านได้ตามลิงก์นี้เลยครับ Dragon's Dogma Dark Arisenหลังจากที่เงียบเหงากันไปนานแล้วอยู่ดีๆทางทีมงานก็ได้ประกาศตัวเกมภาคต่อ Dragon's Dogma Dark Arisen ก็ได้กลับมาฮือฮาและทำยอดขายได้ดีๆกันอีกครั้งโดยตัวเกมจะเป็นแนว RPG Open World ที่ผู้เล่นจะได้ออกผจญภัยกับสหาย3คนในโลกแฟนตาซีสไตล์ยุคกลางโดยใน Steam Summer Sale ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ Dragon's Dogma Dark Arisen ได้รับส่วนลดมากถึง 84% จนเหลือ172บาท40สตางค์และจะหมดเขตในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ A Plague Tale Innocent ใน A Plague Tale Innocent ผู้เล่นจะได้ออกผจญภัยกับอมิเซียและฮิวโก้ที่ต้องเอาตัวรอดจากเหล่าทหารที่ตามไล่ล่าพร้อมกับอุปสรรคจากโรคระบาดที่แพร่โดยกองทัพหนูตัวเกมได้เสียงตอบรับจากเหล่าเกมเมอร์และสื่อต่างๆเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเนื้อเรื่องของเกมที่น่าสนใจมากจนทางทีมงาน Asobo Studio ได้พัฒนาตัวเกมภาคต่อหรือ A Plague Tale เรย์เกมและมีแผนจะวางจำหน่ายในวันที่18ตุลาคม2022ที่จะถึงนี้ครับโดยใน Steam Summer Sale ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ A Plague Tale Innocent ได้รับส่วนลดมากถึง 80% จนเหลือ178บาทและจะหมดเขตในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับOmori เป็นเกมอินดี้แนว Psychological Horror RPG โดยเนื้อเรื่องคร่าวๆจะเกี่ยวข้องกับ Omori เด็กคนหนึ่งในโลกจินตนาการและผองเพื่อนออกผจญภัยตามหาเพื่อนสนิทของเขาที่หายไปชื่อว่าบาซิลครับCLSO อินข่าววงการเกมออนวันที่20พฤษภาคม2022 Oddworld Soulstorm Enhanced Edition จะวางจำหน่ายบน Steam วันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนั้นแล้วเกมนี้ยังมีเกมเพลย์และคอนเทนต์ต่างๆให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินเป็นจำนวนมากพร้อมกับตอนจบที่แตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่ผู้เล่นได้เลือกไว้โดยใน Steam Summer Sale ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ Omori ได้รับส่วนลดมากถึง 40% จนเหลือ173บาท40สตางค์และจะหมดเขตในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ Persona 5 Striker ภาคต่อของ Persona 5เกม RPG ยอดเยี่ยมแห่งปี2017ที่กำลังจะพอร์ตลงให้กับ PC ในเร็วๆนี้หากใครที่มีแผนจะเล่น Persona 5 Royal หลังจะวางจำหน่ายบน PC ก็เป็นเรื่องดีที่จะซื้อ Persona 5 Striker เก็บเอาไว้หลังจากเล่นภาคหลักจบครับอย่างไรก็ตาม Persona 5 Striker จะมีระบบเกมเพลย์เป็นสไตล์ Hack and Slash ที่ต่างจาก Persona ภาคก่อนที่เป็น RPG Turn Based อย่างสิ้นเชิงโดยใน Steam Summer Sale ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ Persona 5 Striker ได้รับส่วนลดมากถึง 50% จนเหลือ845บาทและจะหมดเขตในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ AI The Somnium Fileเกมแนววิชวลโนเวลสอบสวนจากผู้สร้างซีรีส์แดงการร้อนป้าทีมสไปชุนซอฟโดยใน AI The Somnium Fileจะมีเนื้อเรื่องที่ครบรสเลยทีเดียวไม่ว่าจะสยองขวัญสลบขำขันเศร้าน้ำตาแตกดราม่าพาเครียดหรือแอคชั่นระดับเวอร์วังก็ตามสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องสอบสวนที่มีตัวเลือกต่างๆที่ส่งผลต่อการดำเนินเรื่องทางเราก็แนะนำได้ว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนถ้าได้ลองครับนอกจากนั้นแล้วทางทีมงานกำลังจะวางจำหน่ายภาคต่อหรือ AI The Somnium Fileวาน่าอินิเชียทีฟในเร็วๆนี้ก็เป็นเรื่องดีที่จะเล่นภาคแรกให้จบก่อนเริ่มภาคล่าสุดครับ AI The Somnium Fileได้รับส่วนลดจากงาน Steam Summer Sale อยู่ที่ 80% จนเหลือ 203.80 บาทและจะหมดเขตในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ Sekiro Shadow Die Twiceหาก Elden Ring เป็นเกมแนวโซลไลค์เกมแรกที่คุณได้เล่นเราขอท้าให้คุณได้ลองฝีมือใน Sekiro Shadows Die Twiceซึ่งแน่นอนตัวเกมจะมีความท้าทายไม่ต่างจาก Elden Ring แต่ตัวเกมจะมีสไตล์ด่านต่างๆที่ถอดมาจากยุคเซนโกคุของญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยอสุรกายพูดผีปีศาจต่างๆที่เราต้องจัดการให้หมดSekiro Shadows Die Twiceได้รับส่วนลดจากงาน Steam Summer Sale อยู่ที่ 80% จนเหลือ 203.80 บาทและจะหมดเขตในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับทั้งนี้ขอให้ทุกคนสนุกกับเกมที่ซื้อไปจนกระเป๋าเงินฉีกนะฮะเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเตรียมเงินกันได้20เกมใหม่ที่จะวางจำหน่ายในปี2021ชาวเกมญี่ปุ่นยกให้ Monster Hunter Rise เป็นเกมที่อยากเล่นมากที่สุดในปี2021เฉลยมินิเกม Steam 3,000 ที่เล่นแล้วได้ของรางวัลสุดเจ๋ง Monster Hunter Rise มียอดส่งรวมยอดขายแบบดิจิทัลทะลุ4ล้านชุดทั่วโลก